Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Iosif Klein Medeșan. La Chișinău, majoritatea parlamentară comunistă l-a demis astăzi din funcție pe procurorul general Vasile Rusu, pe care l-a înlocuit cu Valeriu Balaban, care până în prezent a deținut funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Săptămâna trecută, deputații comuniști l-au acuzat public pe Vasile Rusu de faptul că nu a ordonat intentarea unor acțiuni penale împotriva organizatorilor demonstrațiilor de protest care au avut loc la Chișinău. Ziaristul Ino Ardelean, care a fost bătut în plin centrul Timișoare de un individ necunoscut, a fost operat astăzi la o clinică privată după ce, în urma agresiunii de ieri seară, s-a ales cu o dublă fractură de mandibulă. Rezultatele testelor și radiografiilor efectuate ieri seară și astăzi sunt în curs de procesare. Ziariștii timișoreni intenționează să organizeze mâine un marș de protest care se va desfășura pe traseul redacției Evenimentul Zilei din Timișoara, sediul PSD din Piața Libertății, Palatul Administrativ, sediul PSD de pe Bulevardul Loga. Ino Ardelean a fost bătut ieri seară pe o stradă din centrul Timișoarei de un individ care i-a tras câțiva pumni în cap, fără să-i fure ceva, deși jurnalistul avea la el unele obiecte de valoare. Guvernul României a hotărât în ședința de azi să majoreze cu 11,5% nivelul lunar al venitului minim garantat. Măsura se va aplica începând cu anul viitor pentru aproximativ 450.000 de persoane beneficiare. În urma acestei decizii, venitul minim lunar garantat pentru persoanele singure va crește de la 740.000 de lei la 825.000 de lei. Pentru familiile formate din 2 sau 3 persoane, nivelul lunar al venitului minim garantat va crește de la 1.328.000 de lei la 1.480.000 de lei, respectiv de la 1.845.000 de lei la 2.057.000 de lei. Pentru familiile formate din 4 sau 5 persoane, nivelul lunar al venitului minim garantat va crește de la 2.285.000 de lei la 2.547.000 de lei, respectiv de la 2.728.000 de lei la 3.041.000 de lei. Guvernul a hotărât de asemenea aplicarea în ianuarie a celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor din sistemul public prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat. Prin această decizie, pensiile vor crește cu sume cuprinse între 113.000 de lei și 213.000 de lei. Aici Radio Europa Liberă continuă difuzarea știrilor. Președintele Statelor Unite George Bush a spus că acordul de pace neoficial elaborat de simpli cetățeni israelieni și palestinieni, așa numitul acord de la Geneva, s-ar putea dovedi productiv în a ajuta la soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu. Domnul Bush a făcut această declarație astăzi la Casa Albă în timpul unei întrevederi cu regele Iordanei Abdullah. George Bush.
I think it's productive so long as they adhere to the principles I've just outlined.
Cred că este productiv atâta timp cât ei vor adera la principiile pe care tocmai le-am schițat, anume că trebuie să luptăm împotriva terorismului, că trebuie să existe securitate și că trebuie să apară un stat palestinian democratic și liber. Acordul ar cere Israelului să se retragă din majoritatea teritoriilor ocupate în războiul din 1967 în schimbul unui acord de pace cu palestinienii. De asemenea, ar fi înființat un stat palestinian demilitarizat. Regele Abdullah a remarcat la rândul său că planul de pace sprijinit de Statele Unite, așa numita foaie de parcurs, s-a împotmolit, dar că el crede că în curând Israelul și palestinienii vor întreprinde ceva care în cele din urmă va împinge înainte procesul de pace. Liderii interimari ai Georgiei și-au început oficial astăzi campaniile pentru alegerile prezidențiale din 4 ianuarie. Președintele interimar, doamna Nino Burgianadze, a promis la Tbilisi alegeri libere și echitabile. De asemenea, ea și-a exprimat încrederea în victoria liderului formațiunii Mișcarea Populară, Mihail Saakashvili, care s-a aflat în fruntea protestelor de stradă de luna trecută, care au culminat cu demisia președintelui Eduard Șevardnadze. Nino Burgianadze. Suntem siguri că vom câștiga alegerile prezidențiale și suntem siguri că acest scrutin pe care îl vom organiza într-o manieră echitabilă și democratică va fi urmat de alegeri parlamentare, numai puțin democratice și numai puțin libere. Ministrul de stat Zurab Jvania a fost desemnat astăzi să conducă staful de campanie electorală a lui Mihail Saakashvili. La președinția Georgiei candidează 15 persoane, dar se pare că Mihail Saakashvili este singurul candidat care să aibă șanse serioase. Sunt Iosif Klein Medeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă, următorul buletin de știri mâine dimineață la ora 6. Programele noastre de seară însă continuă.
Ora
Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată titlurile principale ale emisiunii. Parlamentul l-a demis pe procurorul general Vasile Rusu. În locul lui a fost numit colonelul de justiție Valeriu Balaban, care a condus aparatul șefului Serviciului de Informații și Securitate. Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției pichetează compania Teleradio Moldova, cerând timp de emisie pentru a-și expune poziția în problema federalizării Republicii Moldova. Reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov, s-a arătat îngrijorat de deteriorarea situației politice din Republica Moldova, dar a confirmat dreptul opoziției de a-și exprima protestul prin acțiuni de stradă. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, și-a început vizita la Chișinău. Mediile rusești constituie principala sursă de informare a populației din Republica Moldova, arată datele ultimelor sondaje de opinie. Alte titluri: cei mai importanți producători de produse lactate din orașele Chișinău și Bălți au majorat prețurile la lapte cu aproape 10%. În autonomia găgăuză crește în mod îngrijorător numărul consumatorilor de droguri. Veți putea asculta, printre altele, analize și comentarii apărute în presa occidentală despre Republica Moldova, un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru și revista presei moldovenești. Astăzi, la Chișinău a sosit într-o vizită de lucru comisarul pentru extindere al Uniunii Europene, Günther Verheugen. Pe agenda înaltului oficial european figurează întrevederi cu președintele Vladimir Voronin, primul ministru Vasile Talev, ministrul de externe Nicolae Dudeu, alte persoane oficiale. Conform programului, vineri, Günther Verheugen și Nicolae Dudeu vor susține pentru înalți funcționari de la Chișinău reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai corpului diplomatic, studenți și jurnaliști, o prelegere în problema extinderii europene, după care va urma o conferință de presă care va marca încheierea vizitei la Chișinău a înaltului oficial european. În emisiunile noastre de mâine vom reveni cu noi amănunte despre discuțiile purtate de comisarul pentru extinderea al Uniunii Europene, Günther Verheugen, cu oficialii de la Chișinău. Decizia opoziției democratice de a continua protestele împotriva federalizării a fost determinată într-o anumită măsură și de lipsa unor decizii concrete la recenta reuniune ministerială a OSCE de la Maastricht în problema soluționării conflictului transnistrian și a retragerii trupelor militare și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Revenit de la Maastricht, șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a susținut o conferință de presă la care s-a referit pe larg despre dezbaterile din cadrul reuniunii, precum și la viitoarele acțiuni pe care OSCE, în calitate de mediator, ar urma să le întreprindă pentru bunul mers al negocierilor, relatează Lina Grâu.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, a declarat astăzi că, date fiind ultimele evoluții, nu este foarte clar cum va activa în continuare formatul pentagonal pentru reglementarea conflictului transnistrian, din care fac parte Rusia, Ucraina, OSCE, Chișinău și Tiraspolul, la fel ca și procesul de negocieri pe ansamblu. Referindu-se la ultimele evoluții, Hill a avut în vedere lipsa unei declarații comune a reuniunii ministeriale a OSCE de la Maastricht și avansarea de către Federația Rusă a unui plan propriu de reglementare transnistreană, respins în ultimul moment de către Chișinău. William Hill. În prezent nu este foarte clar cum va activa în continuare formatul pentagonal și procesul de negocieri pe ansamblu. Trebuie să ne întâlnim și să ne consultăm pe linie bilaterală, cât și pe multilateral, pentru a decide chestiuni ținând de procedurile și conținutul procesului de reglementare. Referindu-se la rezultatele summitului OSCE de la Maastricht, Hill a spus că nu este vorba de o sciziune între Rusia și restul statelor OSCE, ci doar de unele divergențe care au determinat imposibilitatea de a adopta o rezoluție comună. William Hill. În pofida lipsei unei declarații sau a unei decizii concrete privind Moldova și privind îndeplinirea deciziilor summitului de la Istanbul, angajamentele asumate de către Federația Rusă rămân în vigoare. Așteptăm ca acestea să fie îndeplinite, sperăm cât mai repede. În ceea ce privește reglementarea transnistreană, în lipsa unui consens la Maastricht, va trebui să ne întâlnim luna aceasta, în primul rând cei trei mediatori și apoi în format pentagonal, pentru a discuta și a decide cum vom lucra mai departe în vederea soluționării conflictului transnistrean. Hill a precizat că memorandumul COSAC, propus de Rusia, care rămâne pe masa de negocieri, nu a întrunit un consens în cadrul statelor OSCE, unele țări exprimându-și importante rezerve asupra acestui document. Știu că partea moldoveană intenționează să elaboreze și să prezinte un nou document, dar nu știu când acest document va fi prezentat și nici conținutul acestuia. Vom încerca să examinăm mai multe documente și să selectăm ceea ce ne convine tuturor părților și în felul acesta să elaborăm un document nou acceptabil pentru toată lumea, a mai spus William Hill, precizând că acestea sunt deocamdată doar considerațiunile sale proprii, care nu au fost încă coordonate cu restul participanților la tratative. Hill a precizat că faptul în sine al unificării țării este important, dar la fel de importantă este și stabilitatea și viabilitatea viitorului stat. Unele țări din OSCE sunt de părere că prevederile memorandumului rusesc nu corespund în tocmai acestui principiu, a precizat Hill. Potrivit lui, acum este momentul să fie extrase din documentul rusesc părțile bune care corespund standardelor europene și cele ale OSCE. Referindu-se la termenele de retragere a armamentului rusesc din regiunea transnistreană, Hill a spus că este vorba de câteva luni în funcție de condițiile climaterice și lipsa de bariere politice. El a evitat să spună ce va putea întreprinde OSCE în cazul în care retragerea va fi de nou blocată. William Hill a prezentat prese declarația ministrului olandez de externe, Jaap de Hoopscheffer, în finalul summitului OSCE de la Maastricht, în care acesta a reiterat disponibilitatea OSCE de a sprijini o soluție politică acceptabilă pentru cetățenii Republicii Moldova prin desfășurarea unei misiuni de consolidare a păcii sub mandat OSCE. Deși au remarcat unele eforturi depuse de Rusia pentru evacuarea armamentului său din Republica Moldova, majoritatea miniștrilor de externe din statele OSCE s-au arătat profund preocupați de faptul că retragerea nu va fi finalizată până la 31 decembrie 2003 și au subliniat necesitatea îndeplinirii neîntârziate a acestui angajament. În plus, miniștrii de externe din statele OSCE au reafirmat că onorarea unor angajamente privitor la Moldova și Georgia asumate la Istanbul, care nu au fost încă îndeplinite, va crea condiții favorabile pentru ratificarea de către toate statele semnatare a tratatului adaptat privind forțele armate convenționale în Europa. În cadrul conferinței de presă, Hill a mai spus că nu vede motive pentru persecutarea participanților la acțiunile de protest organizate la Chișinău de către opoziție. Părerea mea este că acțiunile de protest au fost pașnice și este dreptul cetățenilor de a-și exprima punctul de vedere, de care ar trebui să țină cont instituțiile statale, a mai precizat șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina. Problema căilor și principiilor de soluționare a conflictului transnistrean urma să constituie astăzi tema centrală a dezbaterilor din cadrul mesei rotunde cu statut permanent în format restrâns, care întrunește și principalele formațiuni politice de opoziție. Cu toate acestea, discuțiile au luat o altă întorsătură, iar problema soluționării conflictului transnistrean a fost atinsă doar în contextul planului de federalizare a Republicii Moldova elaborat de Kremlin. La dezbatere a fost prezent și reprezentant secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, care și-a expus poziția față de ultimele evenimente din Republica Moldova. Ina Corețchi are amănunte.
Reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov, a declarat în deschiderea ședinței de astăzi a mesei rotunde cu statut permanent că în ultima perioadă situația politică din Republica Moldova s-a acutizat. El a chemat insistent Partidul de Guvernământ și forțele politice de opoziție să soluționeze problemele pe calea dialogului. Există o impresie generală că în ultima perioadă climatul politic din Republică a degradat. Parlamentul pare să nu funcționeze normal. Forțele politice discută mai mult prin intermediul străzii decât în legislativ. Protestele de stradă sunt fără îndoială un instrument radical, dar în același timp democratic. Trebuie să nu confundăm disputele politice cu ostilitățile militare, a căror scop este distrugerea dușmanului. Opoziția reprezintă sistemul imunitar al unei societăți. Dorința de a o distruge echivalează cu opțiunea pentru SIDA, care duce la un sfârșit letal. Dialogul politic este o cale mai bună, nu doar pentru opoziție, dar și pentru majoritate și în termen lung pentru întreaga societate. Aplicarea forței împotriva protestatarilor din stradă, împotriva deputaților și chiar a unui membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei nu este o cale de promovare a dialogului politic. Săptămâna trecută am auzit chemări la aplicare mai intensă a forței, în pofida posibilelor critici din partea Consiliului Europei. Acest organism nu va aproba astfel de măsuri cu siguranță. Vladimir Filipov și-a exprimat totodată îngrijorarea în legătură cu situația din mass media electronică din Republică, pe care a numit-o alarmantă. El s-a referit în special la suspendarea emisiunii Bună Seara de la postul public de televiziune de săptămâna trecută. Filipov a spus în context că intenția de a acorda opoziției o oră la televiziunea Moldova 1 este un pas în direcția corectă. Deși ședința de astăzi urma să fie dedicată modalităților de soluționare a crizei transnistrene, discuțiile s-au axat mai mult pe ultimele evenimente politice din Republică. Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, a acuzat Alianța Moldova Noastră și alte formațiuni de opoziție extraparlamentare, care au format împreună cu Partidul Popular Creștin Democrat Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției, de faptul că doresc anihilarea Republicii Moldova și unire cu România. El a numit acest comitet Consiliu de Uzurpatori. Pe de altă parte, reprezentanții opoziției unite au spus că partidul de guvernământ este unul totalitar care încalcă principiile democrației. Liderul creștin-democrat Iurie Roșca a declarat că încercările de a stabili un dialog cu Partidul Comuniștilor, inclusiv în cadrul Mesei Rotunde, au eșuat și că soluția pentru depășirea crizei politice este demisia actualei guvernări. La rândul său, liderul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, a solicitat Consiliului Europei să monitorizeze din nou situația din Republica Moldova. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Inițiativa unilaterală a Moscovei privind soluționarea conflictului transnistrean, protestele opoziției moldovene generate de aceasta și reuniunea OSCE de la Maastricht s-au aflat fără îndoială și în atenția presei occidentale. Astăzi au apărut concomitent în trei publicații mari din Europa și Statele Unite articole în care se vorbește și despre Republica Moldova. Cotidianul Washington Post publică un editorial care pornește de la ideea că administrația Bush a făcut un pas semnificativ în ajustarea politicii sale la realități, fiind vorba despre comportamentul antidemocratic și imperialist din ultima vreme al administrației de la Kremlin. Iosif Klein Medeșan vă prezintă în continuare un rezumat al editorialului din Washington Post.
Administrația Bush a făcut un pas semnificativ pe calea ajustării politicii sale de așa manieră încât să se potrivească realității care este comportamentul antidemocratic și imperialist de care dă dovadă Rusia în ultima vreme. Marți, la reuniunea OSCE, secretarul de stat Colin Powell a dojenit aspru guvernul președintelui Vladimir Putin pentru că nu și-a îndeplinit angajamentul de a-și retrage trupele din Georgia și din Republica Moldova până la sfârșitul acestui an. Totodată, domnul Powell a aprobat în privința celor două țări menționate strategii opuse recentelor încercări ale Rusiei de a se amesteca în politica lor internă. Se spune că domnul Putin și oamenii săi de încredere de la KGB sunt furioși. Rusia a blocat adoptarea unei declarații OSCE în sprijinul poziției exprimate de Colin Powell, dar Moscova era izolată. Este posibil ca guvernele europene, asemeni celui al Statelor Unite, să fie ajuns în sfârșit să înțeleagă jocul domnului Putin. Ceea ce a făcut președintele rus în timp ce majoritatea liderilor de pe glob își concentrau atenția în altă parte, a fost să încerce să impună dominația Rusiei asupra mai multor foste republici ale Uniunii Sovietice, a căror independență Kremlinul nu a acceptat-o niciodată cu totul. Așa cum a fost cazul și cu campania sa împotriva magnatului petrolului Mihail Hodorkovski, această politică de intimidare își are originea în camarila cu care s-a înconjurat Putin, formată din agenția ei serviciilor secrete. Una dintre ținte este Republica Moldova, o țară disperat de săracă și care trăiește de peste 10 ani cu o schijă separatistă, Transnistria, unde controlul este exercitat de o mafie criminală formată din etnici ruși, sprijinită de trupe și arme rusești. OSCE încearcă să medieze o reglementare a acestei probleme, o reglementare care ar putea interveni în paralel cu retragerea trupelor rusești promisă de Moscova. Un proiect de acord era discutat luna trecută, dar dintr-o dată domnul Putin a venit cu propriul său tratat și a cerut cu insistență guvernului Moldovei să-l semneze. Tratatul ar fi făcut din Moldova un stat neutru, i-ar fi desființat forțele armate și ar fi acordat clienților Moscovei puterea de veto în guvernarea țării și, în același timp, ar fi permis rămânerea forțelor rusești. Slavul președinte al Moldovei a fost pe punctul de a se conforma. Dar după ce pe străzile Chișinăului au ieșit manifestanți, în ajunul plănuitei vizite a lui Vladimir Putin, tentativa de dictat a fost respinsă. Colin Powell a dezmințit marți că s-ar fi produs vreo schimbare în bunele relații ale administrației de la Washington cu domnul Putin. Cu toate acestea, administrația face unii pași meniți să zădărnicească neoimperialismul Moscovei. În cazul Moldovei, secretarul de stat american s-a pronunțat în favoarea creării unei forțe tampon internaționale în Transnistria și a reluării negocierilor mediate de OSCE pentru a face sigur că viitorul țării va fi hotărât de o manieră democratică și transparentă pentru cetățenii Republicii Moldova. Poate că domnul Putin va accepta aceste semne de rezistență și va bate în retragere. Poate că dimpotrivă el va răspunde cu agresivitate. În ambele situații, administrația Bush trebuie să rămână pe poziție. Domnul Putin trebuie să înțeleagă că se va opune rezistența atacurilor sale asupra democrației în propria sa țară și asupra independenței unor țări vecine. Dacă nu va trebui să plătească un preț, este sigur că Putin va intensifica aceste atacuri.
Mulțumesc, Iosif Klein Medeșan. Și cotidianul Chicago Tribune își oprește astăzi atenția asupra situației din Moldova, sub titlul Protestatarii moldoveni cer trupelor rusești să plece. Autorul articolului, Ascol Krușelnitski, trece în revistă câteva dintre ultimele evoluții, oprindu-se asupra protestelor de marți și amintind de declarația de la Maastricht a secretarului de stat american Colin Powell, care a cerut formarea și desfășurarea în Transnistria a unei forțe internaționale de menținere a păcii. De peste o săptămână au loc proteste în Chișinău și poliția i-a bătut pe manifestanții care au ars steagul rusesc și portretul președintelui Rusiei Vladimir Putin. Protestatarii au cerut demisia președintelui Voronin și alegeri anticipate. Duminica trecută, notează articolul, aproape 25.000 de persoane au participat la mitingul de protest și marți au pichetat sediul televiziunii de stat, pe care o acuză de cenzură și de a împiedica opoziția să-și prezinte punctele de vedere. Ziarul citează declarația liderului Partidului Popular Creștin Democrat Iurie Roșca, care spune că protestatarii nu doresc transformarea țării într-un protectorat rusesc. În opinia lui Roșca, aceste proteste sunt inspirate și de recentele evoluții din Georgia și de așa numita Revoluția Poporului, care l-a răsturnat de la putere pe președintele Eduard Ševardnadze. Opoziția din Moldova, mai scrie ziarul, crede că Rusia, îngrijorată de extinderea alianței nord-atlantice, dorește să-și mențină o prezență în Moldova, chiar dacă Moldova nu are granițe cu Rusia. Opoziția susține că planul rusesc de rezolvare a conflictului transnistrean prin federalizare va duce la autoguvernarea Transnistriei. Enclava este o combinație volatilă de naționalism rusesc, politică în stil stalinist și crimă organizată, scrie cotidianul Chicago Tribune. Militarii ruși și mafioții și-au dat mâna și au vândut arsenalele rusești din perioada sovietică, construite pe vremea când regiunea era un important furnizor de arme. Relatări ale serviciilor de informații occidentale susțin că o parte din aceste arme au sfârșit prin a ajunge în mâinile teroriștilor. Enclava este una dintre cele mai mari centre de trafic din Europa, mai scrie cotidianul Chicago Tribune. Și grupul internațional de cercetări și analize militare, James Information Group, face o investigație pe tema conflictului transnistrian. Experții acestei instituții încearcă să răspundă la întrebările cine și de ce blochează rezolvarea problemei transnistrene. Un rezumat al articolului analitic publicat de James Intelligence Digest vă este prezentat de Alexandru Eftode.
NATO și Uniunea Europeană sunt preocupate de faptul că România, care se pregătește să adere la aceste structuri occidentale, se învecinează cu o Moldovă instabilă, constată Jane's Intelligence Digest. Relațiile Republicii Moldova cu România s-au înrăutățit brusc după venirea la putere la Chișinău a comuniștilor în 2001. Pe de altă parte, autoritățile comuniste moldovene au consolidat substanțial relațiile cu Rusia. Cu toate acestea, Moscova continuă să sprijine separatismul transnistrian. Jane's Intelligence Digest consideră că președintele rus Vladimir Putin are două motive pentru a nu exercita presiune asupra liderilor separatiști transnistreni. În primul rând, pentru că Moscova nu și-a atins încă scopul principal de a transforma într-o bază militară rusă ceea ce a mai rămas în Transnistria din fosta armată a 14-a sovietică. În al doilea rând, Rusia se folosește de liderii transnistreni pentru a nu admite desfășurarea în regiune a unei operațiuni a Uniunii Europene de consolidare a păcii, se spune în articolul publicat azi de Jane's Intelligence Digest.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gutișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Să revenim acum la Chișinău, unde câteva zeci de reprezentanți ai Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova au început astăzi să picheteze sediul companiei Teleradio Moldova. Aceștia protestează față de cenzura care mai domnește la fosta instituție de stat, aflată în plin proces de reorganizare, și au cerut timp de emisie pentru prezentarea poziției Comitetului în problema federalizării Republicii Moldova. Detalii de la Sergiu Praporșcic.
La pichetarea sediului companiei Teleradio Moldova au participat membrii ai Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției, simpatizanți ai acestui comitet, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și jurnaliști de la câteva ziare din Chișinău. Ei au cerut partidului de guvernământ să nu cenzureze programele televiziunii și a radioului public, care, în opinia lor, s-au transformat în instrumente ale ideologiei comuniste. Iată ce ne-au declarat câteva persoane care pichetau sediul televiziunii.
Guvernarea actuală comunistă a venit la putere în mod democratic și așa este, noi recunoaștem. Dar din momentul când a venit la putere, ei demolează tot ce este democratic în țara asta. Este vorba despre federalizare, adică ei o propun, se schimbă organismul statului Republica Moldova și nu se discută absolut cu societatea civilă. Vedeți ce se face? Nu se dă voie societății civile, partidilor din opoziție și cele parlamentare care numai în afară de cel comunist să vorbească la tema aceasta. Și în legătură cu aceasta, noi considerăm că actuala conducere a Teleradio Moldova trebuie să își dea demisia și să se respecte legea cu privire la radio-televiziunea publică.
Chităm că e cenzură mare și nu putem să vedem adevărul nimic pe Moldova 1. Nimic nu, tot minciuni. E ca cum ieri și-a ținut conferință de presă Voronin. Ce a spus drept el? Ce ne face fașiști pe noi? Naționaliști și fașiști. El singur e fașist. Ne face pe noi, bătrân, femeismă, fac pe mine fașistă, noi rușine lui. Trebuie să ne strângem poporul, să-l dăm în judecată, că suntem fașiști. Și-au spus minciuni că noi la meeting duminică am strigat Unirea cu România. Unde vorbile astea au fost? Nu au fost vorbile astea, domnule. Cum poți să spui așa ceva? A?
Ce pichetați sediul televiziunii?
Televiziunea, radio-ul, să fie a poporului. Să nu ne amăgească fel de fel de minciuni, fel de fel de prostii. Nici nu-i dă voie la partidele astea care sunt de opoziție. Să dai voie să vorbească la televiziune, să dai voie să vorbească la radio, nimeni nu vorbește. Numai cât comuniști și spun minciuni și mai mult nimic.
Pichetăm pentru să se facă dreptate odată și pentru totdeauna pe această palmă de pământ. În primul rând, cei ce se transmite la televiziunea națională, așa zisă televiziune publică, nici pe departe nu e televiziune publică, dar e o televiziune în mâinile aceștor care guvernează.
Solicitat de jurnaliști, președintele companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, a refuzat să comenteze acțiunile de protest din fața televiziunii. El însă a spus că duminică va oferi opoziției o oră de emisie la televiziune, așa cum a sugerat președintele moldovean Vladimir Voronin în conferința sa de presă de ieri. Această emisiune ar urma să se numească Ora Opoziției. Liderii Comitetului pentru Apărarea Independenței și a Constituției și-au exprimat indignarea față de acest mod de soluționare a problemei. Ei au spus că aceasta demonstrează că instituția publică a audiovizualului se află la comanda președintelui moldovean Vladimir Voronin. Reprezentanții Comitetului pentru Apărarea Independenței și a Constituției au anunțat că mâine va continua pichetarea sediului companiei Teleradio Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ședința în plen de astăzi a Parlamentului s-a transformat în scena unor dezbateri aprinse între facțiunea majoritară a comuniștilor și cele două grupuri din opoziție în legătură cu protestele organizate de Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției. Abia revenit în Parlament, deputații opoziției